Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu V nočnom meste. Momentálne nám tu v Košiciach prší a letný dážď a špeciálne teda letná búrka je asi jedno z mojich najobľúbenejších počasí. No a nenapadlo ma nič lepšie, ako pripraviť novú epizódu. V dnešnej epizóde pôjdeme opäť do Dánska, a to presnejšie do roku 2012. A bude to jeden z tých novších prípadov a takisto je to prípad, ktorého vývoj som sama dlho sledovala v médiách dlhé roky. Heidi mala 41 rokov, mala dlhšie, stredne tmavé vlasy a priatelia ju opísali ako nesmierne milú, ukecanú, veselú s nakazlivým smiechom. Bola veľmi dôverčivý typ a podľa blízkych veľmi zriedkavo zamykala dvere do svojho domu. Heidi pracovala ako zástupkyňa riaditeľa v škole pre deti s handicapom v Kodani a túto prácu zbožňovala. V susedstve si ju pamätajú ako veľmi aktívnu v ich komunite z rôznych akcií, kde sa zúčastňovala so svojou rodinou. Heidi s manželom spolu vychovávali 4 deti a bývali v dome v predmestí Kodane, v časti, ktorá sa volá Vilom, ktorá leží na severozápad od Kodane. Iba jedno z ich detí stále bývalo doma a bola to 16-ročná dcéra, ale tá v tom čase bývala na internáte. My takýto typ školy nemáme na Slovensku, ale v podstate v Dánsku po základnej škole. Ak študenti chcú, tak môžu ísť na jeden rok na školu, kde bývajú na internáte. Často túto možnosť využívajú, ak ešte nie sú pripravení na strednú školu alebo potrebujú viac času na výber správnej školy. Bol štvrtok 14. novembra 2012, keď sa Heidi vrátila z centra z Kodane, kde bola so svojimi kamarátkami na večeri. Rozlúčili sa okolo 9. hodiny večer a Heidi išla domov. Po príchode domov poslala SMS svojmu manželovi, ktorý bol na služobnej ceste v Koreji a išla spať. Ďalšie ráno sa Heidi neukázala v práci, čo bolo veľmi zvláštne, pretože neukázať sa v práci a nedať nikomu vedieť, to sa vôbec nepodobalo na Heidi. Ak by náhodou, že nemohla prísť, tak určite by dala o sebe vedieť. Kolegovia v škole zavolali jej manželovi, ktorý keďže nebol doma a bol na služobnej ceste, tak nevedel presne, kde je Heidi a tak poslal svoju susedu, aby sa išla pozrieť do ich domu, či je všetko v poriadku. Suseda najprv zaklopala na hlavné dvere domu, ale tam nikto neotváral. Išla teda okolo domu a tam si všimla, že dvere do pivnice boli otvorené a lampa pri pivnici bola nakrivo. Išla ďalej do záhrady a párkrát zakričala meno Heidi, či náhodou Heidi nie je v záhrade a veša prádlo alebo robí niečo iné. To by vysvetľovalo, prečo sú otvorené dvere do pivnice. Na záhrade však nikto nebol, ale vtedy zbadala niečo na terase. Heidi tam ležala bez známok života. Žena sa v úplnom šoku rozutekala k ich ďalšiemu susedovi a spolu zavolali políciu. Z toho, čo som vyčítala, tak zdravotná sestra, ktorá bola na linke, sa rozprávala s vystrašenou susedou a tá jej cez telefón povedala, aby za žiadnych okolností nepovedala manželovi Heidi, čo sa stalo. Neviem presne, prečo to nemala povedať, možno preto, aby nešírila paniku, kým to nebolo naozaj potvrdené, že je to Heidi, ale každopádne manžel Heidi medzi tým volal niekoľkokrát a cítil, že niečo nie je v poriadku. Tým vyšetrovateľov bol rýchlo na mieste činu a začali s vyšetrovaním. Z toho, čo bolo nájdené v dome, bolo jasné, že sa tam odohral zápas medzi Heidi a jej vrahom v miestnosti, ktorá slúžila ako obývačka a kuchyňa. Na mieste činu bolo nájdených veľa úterákov od krvi, ďalej roztrhaný záves zo sprchy taktiež od krvi, veľa otlačkov prstov a otlačky topánok. Toto bol každopádne dobrý štart pre políciu, keďže mali DNA a otlačky vraha. Bohužiaľ, DNA ani otlačky z miesta činu sa nezhodovali s nikým, koho mala polícia v danskej databáze. Vyšetrovatelia urobili naozaj precíznu prácu v zaisťovaní dôkazov v dome a aj mimo domu. Polícia začala vypočúvať známych a kolegu Heidi, ale tam sa tiež ďaleko nedostali, pretože Heidi nemala žiadnych nepriateľov a žiadne konflikty. Pri vyšetrovaní bol v aute Heidi nájdený lístok na zberača, alebo teda organizáciu, ktorá zbiera oblečenie pre rodiny v Poľsku. Od tohto momentu polícia začala vyšetrovať aj za hranicami Dánska, pretože bola možnosť, že jej vrah je z východnej Európy. Kontaktovali tak Interpol a poslali im dôkazy dúfajúc, že vrah už mohol spáchať zločin v inej krajine a že je v ich databáze, ale bohužiaľ ani tam nemali žiadnu zhodu. Podľa polície sa Heidi mala zobudiť na hluk v noci okolo 1 hodiny ráno a keď išla dole do kuchyne, tak stala z očí v oči mužovi. Podľa jej manžela Heidi nebola typ, ktorý by sa skrýl, ale naopak, jej muž si myslí, že Heidi konfrontovala páchateľa. Čo sa stalo, sa už asi nedozvieme, ale jej manžel si myslí, že Heidi vzala nôž a v istom momente sa snažila utiecť vonku na terasu, kde ju mal páchateľ dolápiť a udrel ju dvakrát do hlavy s hasákom, čo ju ovalilo, a vtedy jej vzal nôž. Ten nôž potom nasmeroval proti Heidi, ktorú opakovane bodal. Vražednú zbraň zanechal na mieste činu. Páchateľ sa taktiež zranil, keďže na mieste činu bolo nájdené veľké množstvo krvi. Svoje zranenie sa snažil zastaviť a tak použil záves zo sprchy, aby zastavil krvácanie. Ako som už spomenula, tak na mieste činu bolo nájdené množstvo krvi a páchateľ mal stopy krvi aj na svojom oblečení. V dome našiel nejaké mužské oblečenie a prezliekol sa a svoje staré oblečenie si plánoval zobrať so sebou. Páchateľ so sebou zobral aj lup, a to presnejšie 3 počítače, externý hard disk, mobil a PlayStation. V dome našiel aj kľúče od auta a teda okrem predmetov plánoval odcudziť aj auto. Ukradnuté veci položil na predné sedadlo a svoju bundu a tepláky od krvi položil do kufra. Zabudol ale, že v jeho bunde bol kľúč od auta. Čo nevedel je, že toto auto sa automaticky v pár sekundách uzamklo, keď sa zavrel kufor. Potom, čo zabuchol kufor, tak zistil, že dvere od auta sa už nedajú otvoriť a tak v aute nechal pre políciu darček v podobe oblečenia, v ktorom prišiel. Z miesta činu bol teda nútený odkráčať a kvôli tomu polícia prezrela aj videokamery z nedalekej vlakovej stanice a z nočných autobusov. O pár dní po vražde boli známe výsledky pitvy, ktoré zneli. Počas pitvy bolo dokázané, že obeť utržila niekoľko bodných rán a takisto početné poranenia, ktoré utrpela, a tie boli znakom zápasu a toho, že sa obeť bránila. Neboli nájdené žiadne známky sexuálneho násilia. Heidi bola nájdená na terase a teda buď tam vrah odvliekol, čo je dosť zvláštne, ak sa opýtate mňa, alebo sa snažila utiesť a potom spadla na zem. V roku 2015, teda o 3 roky neskôr, technológia pokročila a polícia dala opäť na analýzu krv a podľa výsledkov bol páchateľ na drogách v čase vraždy a to presnejšie užil amfetamín, ketamín a kokain a vraj to je tzv. Party mix a teda buď mohlo ísť o niekoho, kto bral drogy alebo o drogovo závislého človeka. Celých 5 rokov sa prípad veľmi nepohol. Polícia síce mala DNA profil a otlačky prstov, ale nemali žiadnu zhodu. V roku 2017 vďaka novým technológiám urobili nové testy na vzorke krvi, ktorá pochádzala od tohto páchateľa a odhalili niečo, s čím vôbec nerátali. Podľa testov páchateľ pochádzal z východnej Ázie, čo zahŕňa krajiny Čína, Hongkong, Japonsko, Makao, Mongolsko, Južnú a Severnú Koreu a Tajvan. Toto zistenie poriadne zamiešalo karty, pretože polícia celý čas pracovala s verziou, že vrah môže byť z východnej Európy alebo Dán. Na základe tohto zistenia vo februári 2018 polícia dala na verejnosť nové informácie o tejto vražde. S verejnosťou zdieľali nasledovné. Hľadá sa muž azijského pôvodu, neznáma výška a neznáma váha. Bol oblečený v čiernej bunde veľkosť L, čierne tepláky veľkosť 176 s 2 zlatými pasikmi a obuté mal mať čierne ponožky. Apelovali na verejnosť, aby v prípade, ak majú informácie o mužovi, ktorý je pravdepodobne narkoman a v čase vraždy, teda v roku 2012, mal mať poranenú ruku a mohol mať obviazanú ešte pár ďalších dní po vražde. Od verejnosti dostali okolo 40 nových typov, ktoré prešetrili. Je rok 2022 a bohužiaľ sa do dnešného dňa nepodarilo nájsť páchateľa a teda vražda 41-ročnej Heidi je stále neobjasnená, ale polícia sa nevzdáva. Toľko odo mňa k smutnému prípadu Heidi, ktorá zomrela rukou náhodného vraha. Túto epizódu som pripravila na základe článkov z Extrablad, BT, Nyheder, to sú všetko dánske noviny, potom TV Tolori, CH, Newsbreak, DK a mnohé ďalšie. Ďakujem pekne, že ste ma počúvali a počujeme sa na budúce. Čaute.